Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi ber deg om å gi oss et godt hjertelag. Et godt hjertelag mot hverandre, mot vår neste. Vi ber deg om at du må fylle oss med kjærlighet og gode tanker og gode holdninger. Amen. Ja, ville du ha bedt Jesus om hjelp til å sette opp innbydelseslisten til selskapet ditt? Antagelig ikke etter vi har lest denne evangelieteksten i dag. For her virker det jo som om Jesus vil at vi ikke skal innby hverken venner eller slektinger når vi skal ha selskap. Jesus sier her, når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde, sier Jesus. Ja, kan nå Jesus virkelig mene dette bokstavelig? Skal vi ikke få lov til å invitere våre aller nærmeste når vi for eksempel skal feire et rundt tal, eller når vi skal ha bryllup i familien? Hva mener Jesus med dette han sier her i teksten vår? Skal vi ikke få lov å innby venner og slektinger? Men la oss se litt på hele teksten. I vers 7 her i Lukas 14, så står det at Jesus la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet. Ja, Jesus var selv blitt invitert til en rådsherre som var fariseer, får vi vite. Med andre ord, en av de virkelig prominente i samfunnet var det som hadde invitert Jesus til å komme til gjestebud hos ham. Fariseerne, de vet vi, de var jo de religiøse lederne i folket på denne tida. Det var prominente personer i Israel, i samfunnet. Vi får ofte det inntrykk at Jesus bare tok seg av og holdt seg sammen med de som sto lågere i samfunnet. Med tollerne og synderne, ikke sant? Det er jo det inntrykket vi ofte har av Jesus. Men han gikk faktisk også noen ganger på besøk til de prominente i Israel. For Jesus, han var jo kommet for å frelse alle som var fortapt. Og fariseerne og de skriftlærde trang å få høre evangeliet. Jesus er også de rikes frelser. Men når Jesus gikk på besøk til fariseerne, så måtte han virkelig tenke over hvordan han oppførte seg, hva han gjorde og hva han sa. For de vokta på han hele tiden for å prøve å finne noe som de kanskje kunne ta han på. Det står i innledningen til teksten at alle holdt øye med ham, står det. Alle passte på hva gjør Jesus. Hva kommer han til å si? Men Jesus, som vi vet, han oppførte seg alltid skikkelig. Alltid. Han oppførte seg alltid sånn som han skulle. Han begikk aldri noen overtramp. Både det han gjorde og det han sa var rett. For han var uten synd og uten svik, sier Bibelen. Så da han aller først i dette selskapet her hos denne fariseeren helbreda en syke mann, selv om det var sabbat. Og altså, ingen skulle gjøre noe arbeid på en sabbat. Ikke engang å helbrede. Men Jesus gjorde det. Han helbredet en syke mann, selv om det var sabbat. Så gjorde Jesus ingen feil ved det. Fariseerne og de skriftlærde, de kunne ikke se at det var feil å helbrede syke. Det var ikke feil å gjøre godt på sabbaten. Og etter at han så har helbredet denne syke mannen, så benytter han anledningen til å fortelle disse prominente gjestene noen viktige sannheter. Og dette er sannheter som vi også trenger å få høre. For det Jesus taler om, det gjelder oss også. For Jesus taler her om våre holdninger. Våre holdninger. Hvordan betrakter vi oss selv i forhold til de andre? Regner vi oss som bedre enn andre? Og så taler han noe om hvordan vi oppfører oss. Hvordan skal vi kristne oppføre oss overfor hverandre og overfor andre mennesker som vi omgås i verden? Det har med ydmykhet å gjøre, og det har med gjestfrihet å gjøre. I dette selskapet som Jesus var i, så kunne han ikke la være å legge merke til hvordan fariseerne og de skriftlærde prøvde å skaffe seg de beste plassene ved bordet. Også når vi holder selskap, så lar vi ofte bordplasseringen bli bestemt av hvem som står nærmest hedersgjesten eller brudeparet, ikke sant? Ofte er det uskrevne regler, men likevel faste regler, som de fleste vil følge når det gjelder dette med bordplassering. Og på Jesu tid var det sånn at det var ikke hvem som helst som kunne sette seg ned ved siden av verten eller hedersgjesten. De som fikk sitte nærmest husverten eller hedersgjesten, det var de mest prominente blant gjestene. At fariseerne og de skriftlærde selv prøvde å karre til seg de beste plassene, ja, det var veldig avslørende for deres eget selvbilde. For det bildet de hadde av seg selv. De oppfattet seg som bedre, som viktigere enn disse andre som var i selskapet, og mente derfor at de måtte jo få lov å få de beste plassene. Denne hendelsen her som vi hører om i denne teksten vår, det var ikke noe engangstilfelle. En annen gang sa Jesus som fariseerne og de skriftlærde at de elsker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, sa han om de skriftlærde. De elsker å ha hedersplassene og sitte fremst i synagogene. Ja, Jesus etterlyser helt andre holdninger. Han vil at vi skal være ydmyke i forhold til hverandre. I stedet for å tro at vi er bedre enn andre, og fortjener en bedre plass ved bordet enn de andre, så skal vi sette oss ned ved bordet. Jesus sier, når du er buden et sted, skal du ta plass nederst ved bordet. I seg selv er det ingen vanære å sitte nederst ved bordet. Vi trenger ikke skjemmes over det. Ofte er det jo en stor ære bare å få lov å bli invitert. Men dersom vi også regner oss som bedre enn de andre som er invitert, og regner med at vi skal få en bedre plass ved bordet, at vi skal få mer oppmerksomhet enn de andre, så kan det i stedet medføre at vi blir vanæret. Fordi verten ber oss om å ta plass lenger nede ved bordet, eller ber oss om å dempe oss litt, og ikke være så opptatt av å få oppmerksomhet. Og da har vi grunn til å skjemme oss. Har vårt eget oppblåste selvbilde og vår egen stolthet blitt avslørt. Den som ikke har så høye tanker om seg selv i forhold til de andre, som ikke regner seg som bedre enn de andre gjestene, oppfører seg helt annerledes. Han tar gjerne plass lenger nede ved bordet. Han oppfører seg ikke som om han er festens viktigste person og midtpunkt. Han regner ikke med at alt skal dreie seg om han. Om vi oppfører oss sånn, så kan verten komme og be oss om å ta plass høyere ved bordet, sier Jesus. Og da blir vi jo hedret i alle gjestenes påsyn. Ja, med dette enkle bildet så formaner Jesus fariseerne og de skriftlærde, og oss, alle, til å vise ydmykhet. Ydmykhet, ja, det er ikke akkurat en holdning som blir sett opp til blant mennesker. Vi skal jo helst være litt fram på. Vi skal ikke være redde for å stikke oss fram. Mennesker som er mer beskjedne, tilbakeholdende, de blir ofte sett ned på i verden. Men Jesus etterlyser andre holdninger. For Jesus vil nemlig at vi skal ha et rett syn på oss selv. Legg merke til det. At vi skal ha et rett syn på oss selv. Hvem er vi egentlig? Vi som blåser oss opp. Vi som tror at vi er bedre enn de andre. Fariseerne og de skriftlærde var overbevist om at de var mye bedre enn alle andre mennesker i Israel. De var mye frommere. De var mye nøyere med å holde alle reglene og alle forskriftene enn alle de andre. Men Jesus ga ikke 5 øre for deres selvforherligelse. Som en konklusjon på denne lignelsen så trekker Jesus fram en generelle sannhet. Han sier, for hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Dette er en allmenngyldig sannhet som gjentas flere ganger i Bibelen. I ordspråkene kan vi for eksempel lese, hovmod fører mennesker til fall, men den ydmyke vinner ære. Og Peter skriver, alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For overfor Gud, nemlig, står vi alle likt. Der står vi alle likt. Overfor himmelens Gud har vi ingenting å rose oss av. Noen av oss. Ikke én. Absolutt ingen mennesker på denne jord har noe som helst å rose seg av hos Gud. Og det er klart at Jesu ord til fariseerne og de skriftlærde, det svei. Det svei i dem. De svei i stoltheten deres. For han avslørte hykleriet deres. Han avslørte den oppblåste troen på egen fortreffelighet og rettferdighet. Og fordi han gjorde dette, Jesus, så hatet de han. Men ingen mennesker har godt av å gå rundt med en falsk tro på egen fortreffelighet hele livet. Vi har godt å bli revet ut av vår selvforherligende drøm. Og derfor vil ikke vi reagere sånn som fariseerne og de skriftlærde gjorde. Når Jesus avslører vårt hovmod og vårt feilaktige selvbilde, så vil vi i stedet ta imot hans formaning. Og vi vil be ham om hjelp. Om hjelp til å forsake oss selv og ydmyke oss under ham. Og så vil vi framfor alt ta vår tilflukt til hans ord om oppreisning og tilgivelse. For det er nemlig ved å ta imot Guds tilgivelse at vi får lyst og kraft til å endre disse holdningene vi har overfor andre. Men nå var det ikke bare gjesten i dette selskapet Jesus var til stede i denne dagen, som fikk en liten lærdom. Han hadde nemlig også et ord til verten, som hadde innbudt han. Han sa til han, når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Dette sier altså ikke Jesus for å ta motet fra oss når vi skal invitere gjester, sånn som jeg innleder denne preken med. Han sier det ikke for å gjøre oss mindre gjestfrie mot vennene våre, og slektingene våre, og naboene våre, nei. Men Jesus advarer oss mot å være gjestfrie. Bare mot sånne som vi kan vente oss å få noe igjen av. Han advarer oss mot bare å gjøre godt mot mennesker som kan gjengjelde vår vennetjeneste. Mens Jesus i den første delen av teksten vår først og fremst har talt om våre holdninger, så retter han seg her mot våre motiver. Mot våre motiver. Hva er det som driver oss når vi gjør godt mot andre mennesker? Hva slags motiv har vi? Har vi falske motiver? Venter vi å få noe igjen for det? Om ikke annet, så i alle fall få litt ære, få litt hederlige omtale. Det er kjekt å få litt ros, det er det. Men skal tanken på ros og ære være det som driver oss når vi gjør godt mot andre? Nei, sier Jesus. Når du skal holde selskap, så skal du innby fattige og lamme og blinde. Fattige og vannføre og lamme og blinde, uføre, sier Jesus. Og vi inviterte fattige og uføre, lamme og blinde til selskapet. Ja, da kunne vi jo neppe forvente å få oss noe gjengjeld. I alle fall ikke av materiell art. De fattige har ingenting å betale tilbake med. Riktig nok så kunne vi kanskje vente oss å få litt ros og berømmelse om hvor snille vi er med de fattige og syke. Men dette er ikke poenget til Jesus her. Jesus vil at vi skal tenke over våre motiver. Gjør vi godt bare for å få noe igjen? Er det tanken på at vi skal få noe igjen for det? Er det det som driver oss? Jesus forventer at vi skal ha uselviske motiver. Han vil ikke at det skal være tanken på lønn som skal drive oss. Om du inviterer fattige og uføre og lamme og blinde til selskapet, ja, da er du lykkelig, sier Jesus. For, sier han, de kan ikke gi deg noe igjen. Legg merke til det. Da er vi lykkelig. For de kan ikke gi oss noe igjen. Da er vi lykkelige. Og så sier han til slutt, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Vi skal ikke gjøre godt for å bli lønnet her på jorden. Men likevel så venter det oss en velsignelse i oppstandelsen på den ytterste dagen. Det er det samme Jesus forteller om i Matteus 25, i den berømte fortellingen om hva som skal skje når han kommer tilbake for å dømme verden. Da skal han anerkjenne alle de gode gjerninger som de troende har gjort mot andre mennesker. De rettferdige skal da få høre av ham: jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Men betyr dette da at vi skal få himmelen som lønn, fordi vi har vært så snille? Lærer ikke Bibelen tydelig at frelsen er av bare nåde, uten våre fortjenester, uten våre gjerninger? Jo, det gjør den. Og Bibelen er veldig tydelig på det, at frelsen er av nåde alene, uten lovens gjerninger. Nøkkelen til å forstå dette finner vi i det svaret som de rettferdige gir dommeren på den ytterste dagen, i Matteus 25. For etter at dommeren har regnet opp alle de gode gjerningene de har gjort, hva er det de svarer da? Ja, jeg husker godt det når jeg hjalp de, og når jeg var der, når vi innbød de fattige og uføre og blinde og lamme. Nei, hva er det de svarer? Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Dette svaret viser at de hadde ikke gjort noe med tanke på å få noe igjen for det. De huskte ikke engang alt det gode de hadde gjort. Det hadde de glemt. Det de hadde gjort hadde vært en frukt av troen på Jesus. Gjerningene deres hadde vært en årsak til frelsen. Det hadde ikke vært en årsak til frelsen. Ikke en årsak til frelsen. Men et resultat. En frukt, en følge av frelsen som de hadde fått. Som de allerede hadde fått av bare nåde. Legg merke til at Jesus kaller de rettferdige. Det står også i slutten på denne teksten, dagens evangelium, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Kanskje noen stusser med dette her. Hvorfor kaller Jesus de rettferdige? De er jo ikke rettferdige. Ingen er jo det. Nei, ingen er rettferdig i seg selv. I seg selv. Men Jesus kaller de rettferdige fordi de har fått alle sine synder strøket ut. Og de står der som rettferdige for Gud, for Jesus skyld. De er blitt renset ved troen på Jesus. Ingen mennesker kan rense seg selv for synden. Men Jesu, Guds sønns blod, renser oss for all synd. Fordi Jesus offret blodet sitt på korset, så er vi også blitt renset. Vi er blitt rene. Vi står som rene og rettferdige for Gud, for Jesus skyld. Og det er altså ikke vi som er årsaken, vi som er grunnen til dette, våre gjerninger som er grunnen til dette. Nei, det er han, Jesus, hans kors og hans blod, det er grunnen for vår rettferdiggjørelse. Så har Jesus i dag lært oss litt om den rette ydmykheten og de rette uselviske motivene som skal drive oss i livet. Og vi kjenner våre stolte hjerter for alt for godt til å håpe at vi noen gang kommer til å bli fullkomment ydmyke og uselviske i vår omgang med andre mennesker. Men vi vil be Gud om hjelp og kraft til å kjempe mot hovmodet og egoismen i oss selv. Jesus blåste seg aldri opp overfor mennesker. Han hadde virkelig hatt grunn til å gjøre det. Han var jo Guds egen sønn. Han var herrenes herre og kongenes konge. Han var den høyeste av alle. Og hver gang han kom i et selskap i Israel, var det ingen andre i det selskapet som var større enn ham. Men Bibelen sier at i stedet for å opphøye seg selv, så fornedrer han seg selv. Han ydmyket seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død, skriver Paulus om Jesus. Han ble vanæret og spottet, men han tok ikke igjen. Han tålte korset uten å bry seg om vanæren, står det i Hebreerbrevet 12. Og så sier Paulus, vis det samme sinnelag som Jesus Kristus. Jesus er forbildet vårt. Han er eksempel for oss. Sånn som han var, sånn skal vi også være. Men framfor alt så fornedrer han seg selv og var lydig til døden på korset for å sone våre synder. For å gjøre opp for vårt hovmod. For å gjøre opp for vår stolthet og selvopptatthet. Jesus ydmyker seg selv for at vi likevel skulle få en plass ved bordet hjemme hos Gud. På grunn av våre synder, på grunn av vårt store ego, så hadde vi ingen plass ved den store festen i himmelen. Vi fikk ikke engang lov å sitte nederst ved bordet. Vi var ganske enkelt ikke regnet med på festen. Men fordi Jesus ydmyker seg selv, og led den vanærende døden på korset. Dette forbannelsens tre. Fordi han gjorde dette for oss. Så er vi alle sammen invitert til den store festen i himmelen. Jesus døde for alle. Han døde selv for den største synder. Han døde selv for meg og deg. Amen. Ja, kjære himmelske far, Vi takker deg for at du gjennom ditt ord både formaner og trøster. Vi ber deg, kjære Jesus, takk for at du døde for oss, og vi ber om hjelp og kraft til å kjempe mot hovmodet, mot egoismen, mot selvopptattheten som vi hver dag kjenner på. Gi oss kraft og lyst til å tjene deg og vår neste. Amen.